กู
จริงก็พูดมามอสอยแล้วอ่ะ
โอ้ไม่มาแล้วค่ะครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วค่ะ
เอาทำไม
รู้เป็นการถามว่าทำไมด้วยนะพอดแคสต์ Our Pod ค่ะเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่3แล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญ
เสียงดังมาก
2คนอ่ะขอตบมือหน่อยค่ะเสียงดังมาก
เสียงปรบมือดังมาก
ดังจริงๆค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิมนะคะในองค์การเรียกว่ามิมมองมา2ตัวค่ะวงการที่มีฉันคนเดียวในวงการอาสาสมัครอะค่ะทำการกิจกรรมต่างๆเขาก็จะเรียกว่าพี่มิมพี่มิมมอมาหลายตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้ว่าเป็นมิมไหนปกติเวลาแนะนำตัวเองชื่อมิมอย่างเงี้ยเขาก็จะฟังเป็นมิ้นมิงมิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแนะนำตัวเองว่ามิมมอมาสองตัวตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยมีใครเรียกชื่อผิดเลย
ชีวิตอยู่ยากนะคะ
ค่ะ
พี่ตุ๊กกี้ค่ะตาพี่ตุ๊กกี้แล้วค่ะ
ชื่อตุ๊กกี้นะคะก็ตุ๊กกี้นะคะไม่ได้ทำอะไรอ่ะ
พ
ี่
ไก
่
สอง
ตัว
ก็ไก่สองตัวนะคะไม่ได้ทำอะไรอ่ะ
ชื่อพี่ตุ๊กกี้ทำอะไรคะ
อ๋อตอนนี้ก็คือทำงานอยู่ที่มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมนะคะทำงานที่มอสค่ะทำงานกับกลุ่มน้องเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะทั่วประเทศค่ะ
ค่ะสำหรับตัวมิมก็ทำงานที่มสเหมือนตุ๊กกี้ค่ะแต่ว่าทำโครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนค่ะ
ค่ะ
ขอมสชื่อภาษาอังกฤษหน่อยค่ะ
Thai Volunteer Service Foundation ค่ะหรือว่า TVS นั่นเอง
ทีนี้นะคะสำหรับใครขอขายของก่อนนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะย้อนกลับไปฟังเอพิโซดก่อนหน้านี้รวมถึง เอพิโซดแรกที่เป็นเอพิโซดแนะนำตัวก็เข้าไปดูใน Facebook Page ได้นะคะ CRCFThailand แล้วสำหรับใครที่อยากจะเขียนหาพวกเราหรือว่าสนใจงานของพวกเราก็เข้าไปส่งได้ที่บล็อกนะคะwww.voicefromthai.wordpress.com นะคะมอสมีอะไรจะขายของไหมคะ
ของมอสนะคะถ้าใครสนใจประเด็นเรื่องของคนรุ่นใหม่นะคะหรือว่าอยากเรียนรู้เรื่องของการเป็นจิตอาสาเนาะก็คือมาเข้ามาดูในเว็บไซต์ของมอสได้ค่ะแล้วก็จะมีเว็บไซต์ของมอสพิมพ์คำว่ามอสนะคะก็จะขึ้นมาเลยนะคะหรือไม่มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมนะคะก็จะมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องของพลเมืองจิตอาสานะคะที่จัดอยู่เป็นประจำทุกเดือนช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็อยากเรียนรู้ว่าคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยเขาทำอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะก็จะมีเพจนะคะเพจ Facebook ของมอสค่ะก็พิมพ์คำว่ามอสขึ้นมาแล้วก็จะขึ้นมาเลยนะคะค่ะก็ติดตามเพจของเราได้ค่ะ
ค่ะก็สำหรับคนรุ่นใหม่ท่านใดนะคะสนใจจะเป็นอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนค่ะเราก็จะเปิดรุ่น13เร็วๆนี้แล้วนะคะก็ติดตามได้ที่เพจมอสเช่นเดียวกันซึ่งเรารับนักศึกษานะคะจบปริญญาตรีค่ะขั้นต่ำนะคะสาขาใดก็ได้ค่ะสามารถสมัครมาได้จนถึงอายุ30ปีถ้าสนใจในประเด็นนักสิทธิมนุษยชนนะคะก็ติดตามเพจกันได้เลยค่ะ
ค่ะเย้ที่องค์กรเราก็มีน้องรุ่น12 2คน
ใช่แล้ว
เลือกมากบอกเลยแล้วนี่ก็ตื่นเต้นด้วยที่จะมีรุ่นที่13
ใช่
ก็จะมาหลอกเด็กต่อไปนะคะ
ไม่ใช่หลอกเด็กค่ะเป็นการพัฒนาให้น้องๆเขาเป็นคนรุ่นใหม่เพื่อการเป็นสังคมนะคะอย่าไปหลอกเขาค่ะ
อยู่แบบยั่งยืน
อยู่ได้ยืนนะคะ
ได้ข่าวว่ามีทั้งตั้งแต่รุ่น11มาเลย11ทุกวันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ประจำแล้วใช่ไหมคะ
จริงค่ะ
ค่ะใช่อันนี้เราสัมภาษณ
์ก็ว่างกันแหละค่ะอ่ะแล้ววันนี้คุณมาทำอะไรที่มอสคะ
คือแบบขอบคุณค่ะพี่ตุ๊กกี้ลืมแนะนำตัวเองด้วย
เป็นใคร
ด้าน
ขายของ
ใช่ไหมคะชิตยานะคะเป็นเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรของมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมนะคะ
เราควรเข้าประเด็นกันเลยไหมคะ
ไม่ค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะก็จะให้คือเป็นธรรมเนียมของ Our Pod ไปแล้วนะคะว่าจะให้แขกรับเชิญของเราเนี่ยได้แนะนำตัวแต่ว่านอกจากการแนะนำตัวที่เป็นทางการไปแล้วเราก็อยากจะให้แนะนำตัวแบบไม่เป็นทางการกัน
แบบไม่เป็นทางการเราตีลังกาแนะนำตัว
ตอนนี้นะคะตอนนี้เรากำลังห้อยหัวลงนะคะห้อยหัวแนะนำตัวเองนะคะ ยังข้างหนึ่ง
ท่านผู้ฟังสามารถสัมผัสได้ใช่ไหมคะเราห้อยหัวอยู่ค่ะ
เลือดเล็กที่หัวหนักมากเลยค่ะมันเลยทำให้เรารู้สึกแบบ
ไม่ไหวแล้วหายใจไม่ออกใช่ไหมคะ
หายใจไม่ได้
โอเคเรางั้นเรากลับมานั่งตามปกติเหมือนเดิมดีกว่าค่ะพี่กี้ค่ะ
โอเคค่ะขอโทษนะคะขอประทานโทษค่ะเราจะให้แขกรับเชิญลงมาแล้วนะคะเราก็อยากจะรู้ว่าทั้งสองคนอ่ะมีคำคมประจำตัวอะไรหรือเปล่าทำไมต้องกระซิบ
เพื่อมันก็ไม่ดังอยู่แล้ว
คือจริงๆก็ไม่ได้มีคำคมอะไรค่ะแต่ก็แค่มีความเชื่อว่าทำอะไรก็ได้เนี่ยที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็แบ่งปันความสุขเนี้ยให้กับคนอื่นรอบข้างเรา
คำคมนะ
คะ
เอาบาทขนาดไหน
อีโต้ค่ะ
อีโต
้สิบ
ก็คำคมที่ใช้สำหรับทำงานเป็นประจำนะคะก็คือว่าทำเท่าที่ทำได้นะคะทำเท่าที่ทำได้เท่าที่ศักยภาพของเราสามารถทำได้เนาะนะคะไม่ต้องดีที่สุดแต่ขอให้ทำเท่าที่เราสามารถทำได้ค่ะ
และอยาก มีอะไรอยากฝากถึง
อ๋อปิดราย
การน้องๆไหมคะ
ปิดรายการ
น้องๆไหนคะ
น้องๆ
น้องๆคนรุ่นใหม
่คนรุ่นใหม
่ที่ทำงานด้านสังคมอย่างเงี้ยเหรอคะ
ค่ะหรือว่าคนที่แบบสนใจแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่ามันจะใช่สิ่งที่เขาอยากจะทำหรือเปล่า
จริงๆถ้าไม่แน่ใจอ่ะมันมีอย่างนึงที่ทำให้เราแน่ใจได้คือการมาลองลงมือทำนะต้องมาค่ะต้องมาลองดูว่าเฮ้ยมันเป็นเราหรือเปล่ามาค้นหาตัวเองอะค่ะมานั่งคิดหรือมองคนอื่นทำอะมันไม่ได้ผลนะคะมันต้องลองทำแล้วเราจะรู้เราจะทราบคำตอบด้วยตัวเองมากกว่า
พี่ตุ๊กกี้มีอะไรจะเสริมไหมคะ
ก็คือในปัจจุบันเราจะได้ยินคำว่าจิตอาสาจิตสาธารณะเยอะมากบ่อยมากนี้ใช่ไหมคะแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คืออยากจะฝากไว้นะคะว่าการที่เราจะเป็นคนทำอะไรผ่าจากข้างในนะคะเราไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นมารับรู้ก็ได้แค่เรารับรู้ด้วยตัวเองนะคะไม่จำเป็นต้องไปประกาศว่าเฮ้ยฉันเป็นคนที่มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะอะไรก็คืออยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะทำตัวให้เกิดประโยชน์กับสังคมได้นะคะขอให้เราคิดว่าเราทำด้วยใจแล้วทำด้วยความสุขความสบายใจที่เราอยากจะทำอย่างเงี้ยค่ะ
พี่ทั้งสองคนก็มีประสบการณ์การทำงานกับคนรุ่นใหม่หรือเยาวชนมาก็เยอะเหมือนกันใช่ไหมคะได้เห็นความแตกต่างอะไรระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายไหมคะเพราะว่าจากข้อสังเกตของตัวเองอะเห็นว่าน้องๆที่สมัครเข้าโครงการของพี่มิมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิง
เป็นผู้หญิงใช่
อ
าจจะเล่าถึงโครงการของมิมหน่อยไหมเพื่อให้เขาเข้าใจว่าโครงการของมิมมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงมันถึงได้มีการรับสมัครมา
ค่ะก็สำหรับโครงการอาสาสมัครนักศิษย์นะคะเป็นโครงการเป็นอาสาเต็มเวลา1ปีค่ะคือจะมีกระบวนการในการคัดเลือกน้องๆ นะคะเพื่อไปทำงานกับองค์กรศิษย์ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรสื่อกับผู้หญิงสิ่งแวดล้อมผู้ลี้ภัยแรงงานหลายๆอย่างเลยค่ะศิษย์รอบตัวเราเนี่ยค่ะคือน้องๆก็จะไปทำงานแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เราเรียกว่า learning by doing อะค่ะคือการเรียนรู้ด้วยการทำจริงลงมือทำจริงคราวนี้เนี่ยเราจะมีกระบวนการในการปฐมนิเทศน้องๆเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆก่อนที่จะลงมือทำงานกับตามองค์กรนะคะแล้วก็จะมีการอบรมสัมมนา4เดือน8เดือนแล้วก็มีการพรีเซนต์รายงาน1ปีด้วยว่าน้องเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะระหว่างเนี้ยเราก็จะมีกระบวนการติดตามหนุนเสริมน้องๆเช่นเดียวกันว่าน้องๆมีปัญหามีอุปสรรคอะไรบ้างคืออย่าลืมว่าส่วนใหญ่เนี่ยน้องๆที่มาเข้าโครงการนี้ค่ะเพิ่งจบมาเนาะส่วนใหญ่ก็จะไม่มีประสบการณ์ในการทำงานฟูลไทม์เต็มเวลามาก่อนดังนั้นมันเป็นการก้าวกระโดดค่ะจากชีวิตในมหาวิทยาลัยและมาทำงานฟูลไทม์และในฐานะอาสาสมัครด้วยนะคะทำให้มีการต้องปรับเปลี่ยนชีวิตปรับเปลี่ยนการทำงานหลายๆอย่างความคิดทัศนคติมันก็อาจจะช่วงแรกๆค่ะอาจจะมีอุปสรรคบ้างมศค่ะก็จะมีกระบวนการในการหนุนเสริมเขาพัฒนาในตัวเขาให้เขาได้ก้าวพ้นอุปสรรคที่เขาคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะก้าวไปไม่ได้หรือเปล่าหรือทำไมมันถึงได้ยากขนาดนี้นะอย่างเงี้ยค่ะในช่วง4เดือนเราน้องๆเนี่ยก็จะมารวมตัวกันแล้วเขาก็จะมาแชร์ประสบการณ์ที่เขาได้รับบางคนเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์ที่ดีในการทำงานเขาก็สามารถบอกเพื่อนได้ค่ะว่าเฮ้ยนี่นะฉันเจอแบบนี้มาลองทำแบบนี้ดูเพราะว่าคือสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานของแต่ละองค์กรมันแตกต่างกัน ดังนั้นการที่คนรุ่นใหม่เนี่ยเขามาแชร์ประสบการณ์การทำงานด้วยกันเองเนี่ยค่ะมันจะทำให้เขารู้ว่าเขาควรจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงพอเขากลับไปที่ทำงานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบรรยากาศมันก็จะดีขึ้นนะคือเขาก็จะเอาเทคนิคทักษะต่างๆที่เขาได้แชร์กันเนี่ยค่ะเข้าไปลองใช้ดูแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาสามารถทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมพอช่วงวาระ8เดือนเนี่ยเขามาเจอกันเนี่ยเขาก็จะต้องมีกระบวนการในการคิดแล้วว่าเขาจะทำงานในประเด็นไหนคือตรงเนี้ยเขาจะมองเห็นแล้วว่าเขาชอบอะไรเขาอยากเป็นอาสาสมัครนักศึกษาต่อมั้ยเขาจะไปทางไหนอะไรในอนาคตแล้วมันก็จะเป็นการเตรียมการทำรายงาน1ปีของเขาด้วยอะค่ะแล้วก็พอกลับมาช่วงวาระ1ปีคือการพรีเซนต์งานของตัวเองเนี่ยเรามี2เซสชั่นเนาะอันนึงเนี่ยมันก็เกี่ยวกับการทำงานของเขากับองค์กรในประเด็นที่เขาสนใจอีกอันนึงเนี่ยจะเกี่ยวกับความคิดชีวิตจิตใจคือการเติบโตของเขาอะค่ะจากวันแรกที่เดินเข้ามาสู่การเป็นอาสาสมัครนักศึกษากับการที่เขาก้าวเดินออกไป365วันต่อมาเนี่ยเขามีการพัฒนาอะไรยังไงบ้างเนี่ยค่ะมันจะเป็นกระบวนการที่มันเป็นการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ที่ดีมากเพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบเนาะกับน้องที่เพิ่งจบมาแล้วก้าวทำงานเลยกับน้องที่จบมาแล้วเข้ากระบวนการของอาสาสมัครนักศึกษาเนี่ยค่ะความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นโปรเฟสชั่นอลในการทำงานของเขาเนี่ยมันมากกว่าเพราะเขาได้เจอได้เจออะไรหน้างานจริงๆได้เจออุปสรรคจริงๆเขาได้รับการแก้ไขจริงๆแล้วได้การรับการสนับสนุนในการที่เป็นโปรเฟชชั่นอลมากมันก็เนี่ยค่ะทำให้โครงการอาสาสมัครนักศึกษายังคงดำเนินต่อไปแล้วก็ก้าวขึ้นสู่ปีที่13แล้วอะค่ะ
อย่างของตุ๊กกี้รับผิดชอบของโครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเยาวชนสู่ปฏิบัติการเพื่อสังคมสุขภาวะนะคะซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางสสส.ค่ะคือที่บอกว่าเป็นการพัฒนากลุ่มเยาวชนเนี่ยก็คือว่าโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่พัฒนาศักยภาพระดับปัจเจกแล้วก็ระดับกลุ่มเยาวชนซึ่งกลุ่มเยาวชนเนี่ยเป็นทั้งกลุ่มที่สังกัดหรือรัฐจัดตั้งนะคะอย่างเช่นสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยยุวทัศน์กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มเยาวชนที่เขาน้องย้องเยาวชนเนี่ยเขาจัดตั้งกันเองในมหาลัยแล้วก็เป็นกลุ่มอิสระไม่ได้สังกัดกับใครทั้งนั้นนะคะก็มันก็เกิดจากสถานการณ์ที่น้องเยาวชนที่อยู่ในมหาลัยกลุ่มนักศึกษานะคะที่เขาเห็นสถานการณ์เรื่องของการรับน้องที่ใช้ความรุนแรงหรือการโซตัสหรือสิ่งที่เขาอยากจะออกมาทำเองที่มันสร้างสรรค์ด้วยตัวของเขาเองอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีทั้งหมด4ภาคเนาะแล้วก็จะมีกลุ่มของเด็กที่อยู่นอกระบบโรงเรียนนะคะที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนแล้วก็ต้องออกมาจากโรงเรียนด้วยเหตุผลหลายๆอย่างเช่นยากจนบ้างหรือว่าไปเรียนไม่ครบอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะมีกลุ่มของเขาขึ้นมาเองนะคะกระบวนการของการทำงานของเรานะคะเราก็จะทำงานกับกลุ่มน้องเยาวชนโดยตรงนะคะซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะมีทั้งหมด6ประเด็นในการทำงานนะคะในเราทำงานด้วยกันมา1ปีกว่าแล้วน้องทำงานด้วยกับเรามา1ปีกว่าแล้วน้องก็จะได้รับการพัฒนาศักยภาพในเรื่องของการวิเคราะห์ตนเองว่าตัวเองมีศักยภาพอะไรบ้างแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ที่เขาได้เจออย่างนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะแล้วน้องๆก็เรียกร้องว่าอยากมีพื้นที่กลางมาเจอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นของแต่ละคนแต่ละเพื่อนแต่ละกลุ่มด้วยกันใช่ไหมคะทางมอสกับ UNFPA เมื่อปีที่แล้วนะคะก็ได้สนับสนุนให้เกิดการมารวมมาเจอกันทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งพอเขามาเจอกันมาแลกเปลี่ยนกันมากินข้าวมาเจอกันมาถามเธอเป็นยังไงแล้วก็มาพัฒนาศักยภาพด้วยกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเรื่องของการเขียนโครงการเรื่องของการวิเคราะห์ชุมชนวิเคราะห์ตนเองพัฒนาตนเองพัฒนากลุ่มอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือพอน้องมีศักยภาพแล้วทำยังไงน้องอยากจะปฏิบัติการทางสังคมละอยากจะนำโครงการหรือกิจกรรมที่เขาคิดว่าเขาทำได้เพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหาเนี่ยเราก็เลยให้น้องเขาพัฒนาโครงการขึ้นมานะคะโดยเยาวชนเพื่อเยาวชนเนี่ยนะคะไปเสนอขอสสส.สำนัก4แล้วก็หลังจากนั้นนะคะสสส.สำนัก4ก็ให้เงินสนับสนุนมาโดยให้มส.เป็นทีมพี่เลี้ยงเป็นทีมกลางในการดูแลน้องต่อไปใช่มั้ยคะตอนนี้น้องก็ปฏิบัติการจนครบ1ปีแล้วเนาะนะคะกำลังจะปิดโครงการกันอยู่นะคะตอนนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะการทำงานกับน้องกลุ่มเยาวชนทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นะคะแล้วก็ภาคกลางค่ะทั้งหมด10โครงการนะคะที่เราทางสสให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็น้องๆก็ทำกิจกรรมด้วยตนเองนะคะบริหารจัดการโครงการด้วยตนเองเนี่ยนะคะค่ะ
เมื่อกี้ที่พี่ตุ๊กกี้บอกว่ามี6
ประเด็นมีประเด็นอะไรบ้างคะ
ก็จะมีประเด็นเรื่องของการศึกษานะคะประเด็นเรื่องการศึกษาประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมประเด็นเรื่องของคุณภาพชีวิตเด็กนอกระบบโรงเรียนประเด็นเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมประเด็นเรื่องของเพศเจนเดอร์นะคะและสุดท้ายก็จะเป็นประเด็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยค่ะซึ่ง6ประเด็นนี้เวลามาเจอกันบนโต๊ะนี่สนุกมากเลยนะคะเขาก็จะคุยกันแลกเปลี่ยนกันถามสารทุกเราใช้วิธีการแบบวงธรรมชาติคุยกันนะคะแต่ละกลุ่มก็จะมีทั้งกลุ่มหนึ่งก็ประกอบไปด้วยตั้งแต่3ถึง10คนขึ้นไปอะค่ะบางกลุ่มอย่างกลุ่มสิ่งแวดล้อมที่จะใหญ่หน่อยประมาณ15ถึง20คนเนี้ยค่ะ
ทีนี้อยากจะรู้ว่าเดี๋ยวให้พี่มิ้นตอบก่อนแล้วกันเนาะว่าความท้าทายคือเพราะว่าน้องๆเนี่ยเขาก็จะต้องมาเจอกันทุก4เดือน8เดือนแล้วก็ปีหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเขาก็มาแลกเปลี่ยนความเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์การทำงานของเขาในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมคะแล้วพี่มิ้นเห็นว่ามีอะไรความท้าทายในการทำงานเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
เวลาเราเข้าไปติดตามหนุ่มเสริมน้องในองค์กรนะมันจะมีกระบวนการนี้เหมือนกันเราก็จะสังเกตได้ว่าในองค์กรที่มีผู้ชายทำงานแล้วแอคทีฟเนี่ยน้องผู้หญิงก็เหมือนกับเป็นพาสซีฟหรือเปล่าคือก็เหมือนกับรับงานค่ะรับอะไรอย่างเงี้ยไปแต่ถ้าเป็นน้องผู้ชายน้องผู้ชายจะออกแนวให้ความเห็นความคิดเห็นความแนะนำอย่างเงี้ยกับหัวหน้ามากกว่าน้องผู้หญิงคือน้องผู้หญิงจะเหมือนกับรอรับให้หัวหน้าค่ะให้งานมาส่วนน้องผู้ชายเนี่ยก็จะมองว่าให้ไอเดียเพิ่มขึ้นแต่อันนี้ไม่ใช่น้องผู้หญิงทุกคนนะคะแต่เท่าที่สังเกตเนี่ยบางเคสบางอย่างเนี่ยที่น้องเขารอรับเนี่ยอาจจะเป็นเคสที่เขาอาจจะไม่มั่นใจว่าเขาทำได้หรือเปล่าแบบเนี้ยค่ะเขาก็เลยรอรับมากกว่าที่จะให้คำแนะนำแต่ผู้ชายจะออกแนวแบบ active action ที่แบบเอ้ยเอาเลยลุยเลยแบบนี้มากกว่า
เมื่อกี้เดี๋ยวเสริมกับมิ้มหน่อยเนาะที่ว่าคือถ้าเราคือในสถานการณ์ตอนที่เรามาทำงานนะคะเราจะรู้ว่าเราถ้าเราทำงานใหม่ๆเราจะต้องแบบว่าอ่อนน้อมถ่อมตนเนาะไม่ค่อยกล้าอะไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะถ้าเราเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นไม่กล้าที่จะพูดแล้วก็หรือตัวอย่างหรือสิ่งที่เราทำได้คือการรับฟังคำสั่งอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือถ้าเราย้อนกลับไปตอนสมัยเราทำงานใหม่ๆเลยนะเราจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเราเข้าใจในเรื่องขององค์กรภายในองค์กรก่อนเนาะเข้าใจองค์กรก่อนว่าองค์กรมีลักษณะยังไงองค์กรมีลักษณะของการใช้อำนาจจากบนลงล่างใช้คำสั่งจากบนลงล่างหรือว่าใช้ในแนวราบในแนวดิ่งอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราเข้าใจตรงโครงสร้างตรงนั้นนะคะตัวของน้องคนรุ่นใหม่เองก็ต้องทำความเข้าใจว่าแล้วเขาจะต้องดึงอำนาจภายในของเขาอะทีนี้พูดถึงอำนาจแล้วเดี๋ยวหลายๆคนมันจะยาวให้ทำความเข้าใจง่ายๆเนาะคือในประเทศไทยนะคะมันมีเรื่องประเด็นของการใช้อำนาจหรือเรื่องอำนาจเนี่ยมันมาหลายปีแล้วแหละตั้งแต่ปีถ้าจำไม่ผิดนะที่เราได้รับการเรียนรู้เรื่องของอำนาจเนี่ยค่ะตั้งแต่ประเด็นเรื่องของเจนเดอร์ตอนที่ปี51อะค่ะปี5051เป็นต้นมาเนาะแต่คือมันก็ยังไม่ได้แพร่หลายแต่ณปัจจุบันนี้มันจะมีการใช้เรื่องของอำนาจอะเข้ามาในการวิเคราะห์เขาเรียกว่ากรอบของการวิเคราะห์โดยใช้เรื่องของอำนาจนะคะเข้ามาหรือถ้าคนที่ทำงานด้านสายสุขภาพสายเพศนะคะเขาจะใช้คำว่ากรอบการวิเคราะห์เรื่องของ gender lane นะคะเรื่องของการใช้ gender lane เนี่ย gender lane หมายความว่ามันไม่ใช่เรื่องเพศอย่างเดียวเนาะมันจะพูดถึงเรื่องของเพศเรื่องของเพศวิถีเพศภาวะเรื่องของโครงสร้างแล้วก็เรื่องของอัตลักษณ์เรื่องของอำนาจซึ่งอำนาจนะคะมันถ้าเราเข้าใจนะคะอำนาจอ่ะมันจะมี3ประเภทมันมีอำนาจเหนือกว่าก็คืออำนาจจากบนลงล่างคือคำสั่งแล้วก็ทำตามนะคะอันนี้คือไม่ได้เกิดการมีส่วนร่วมเลยนะคะส่วนอันที่สองก็คืออำนาจอำนาจภายในก็คือคนทุกคนมีอำนาจภายในนะมันเขาเรียกว่ามันจะเกิดอำนาจภายในแล้วดึงอำนาจภายในออกมาใช้ได้มันก็ต้องเกิดจากการไป empower คือการไปกระตุ้นให้เขาเห็นว่าเขามีอำนาจนะอย่างเช่นผู้หญิงกับผู้ชายถ้าในสังคมทั่วไปนะคะเขาก็จะให้การยอมรับเพศชายมากกว่าเพศหญิงใช่ไหมคะอันนี้คือคำว่าเพศเนาะอยากให้เข้าใจว่า ทุกวันนี้มันมีความหลากหลายทางเพศสูงนะคะจึงต้องใช้ว่าเพศชายกับเพศหญิงนะคะถ้าเราไปสอนเด็กเราจะบอกเอาอย่าเพศชายกับเอาอย่าเพศหญิงให้เห็นชัดเนาะเพศกำเนิดนะคะเขาจะยอมรับเพศชายมากกว่าเพศหญิงนะคะทีเนี้ยพอเราพูดถึงเรื่องของอำนาจดึงอำนาจภายในออกมาได้ยังไงเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการให้เขาเห็นก่อนว่าเขามีศักยภาพเขามีความสามารถเขามีอำนาจยังไงอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายถ้าให้เลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าผู้ชายควรจะเป็นมากกว่าผู้หญิงแต่ถ้าเราไปดึงเอาอำนาจข้างหลังจริงๆอะค่ะผู้หญิงการศึกษาเท่ากับผู้ชายไหมณสมัยนี้เท่ากันนะคะผู้หญิงสามารถที่จะไปต่อรองไปพูดคุยกับคนอื่นได้ไหมอันนี้ก็คือให้เขาเห็นว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างอันนี้คืออำนาจภายในดึงเขาเข้ามานะคะดึงการดึงหรือการทำกระบวนการมันต้องใช้เวลาเนาะโดยเฉพาะถ้าผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรงหรือถูกกดทับมาเป็นเวลายาวนานเป็น10ปีเนี่ยมันก็ยากต่อการที่จะให้เขาเห็นอำนาจภายในของเขานะคะแต่เคยเห็นเคสที่ว่าเขาถูกกระทำความรุนแรงมาตลอดจากสามีที่กินเหล้านะพอเขาเห็นว่าเขามีอำนาจภายในสูงขนาดไหนวันหนึ่งเขาลุกขึ้นมาเป็นผู้นำครอบครัวได้อะค่ะจนสามีต้องยอมเลิกเล่าเพราะว่าผู้หญิงเห็นอำนาจตัวเองแล้วใช้อำนาจภายในของตัวเองในการจัดการในการดูแลครอบครัวโดยที่ไม่ต้องใช้กำลังนะนะคะ
ม
ัน
มีกระบวนการยังไงคะ
มันมีกระบวนการมันต้องผ่านกระบวนมันต้องผ่านกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องของการฟังค่ะการฟังเขาการให้เขาได้มีพื้นที่ปลอดภัยในการพูดในการสื่อสารในการบอกเล่าและเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจริงๆนะเก็บความลับได้แล้วก็บอกเล่าได้แล้วก็ให้เขาแกะปมของเขาออกอะค่ะเหมือนกับว่าเขาถูกกระทำและเขาไม่สามารถบอกใครได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในครอบครัวเขาถูกโครงสร้างสังคมทางวัฒนธรรมความเชื่อโครงสร้างในสถาบันครอบครัวสอนว่าผู้หญิงต้องเป็นเท้าหลังผู้ชายเป็นเท้าหน้าผู้หญิงต้องอดทนนะต้องเพื่ออดทนเพื่อใครเพื่อลูกเพื่อสามีเพื่อความสุขของครอบครัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือถูกปลูกฝังมากับผู้หญิงผู้หญิงก็ต้องสอนลูกแบบนี้อีกเหมือนกันใช่ไหมคะผู้ชายก็ไม่ได้รับการสอนว่าผู้ชายจะต้องทำยังไงถึงจะคงความอบอุ่นหรือคงความสุขความเป็นสันติให้กับครอบครัวได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้ชายก็จะถูกสอนว่าผู้ชายต้องเป็นผู้นำผู้ชายต้องเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวลูกกับเมียเป็นสมบัติของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเกิดการใช้ความรุนแรงครอบครัวนะคะซึ่งไม่ใช่ว่ากินเหล้าอย่างเดียวแล้วทุบตีเนาะหรือภาวะเครียดก็ทำให้ผู้ชายกับผู้หญิงใช้ความรุนแรงต่อกันได้เหมือนกันนะคะจากงานทีนี้อำนาจอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายคืออำนาจเขาเรียกว่า power sharing อะค่ะอำนาจร่วมอำนาจร่วมหมายความว่าคนที่ใช้อำนาจเหนือกว่ากับคนที่มีอำนาจภายในหรือคนที่อยู่ในระดับเดียวกันไม่ได้ใช้อำนาจที่เหนือกว่ากันคืออย่างเช่นการมานั่งคุยกันแสดงความคิดเห็นร่วมกันเนี่ยนะคะอำนาจร่วมร่วมคิดร่วมตัดสินใจนะคะร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็รับฟังซึ่งกันและกันนะคะร่วมรับผิดชอบด้วยเนาะไม่ใช่แค่คิดตัดสินใจแล้วก็ไม่รับผิดชอบมันไม่ใช่นะคะคืออำนาจร่วมนี่คือณปัจจุบันเนี่ยนะคะเราทำงานกับกลุ่มเยาวชนเราก็จะใส่เรื่องนี้เข้าไปให้กับน้องๆกลุ่มเยาวชนนะคะเพราะว่าน้องๆกลุ่มเยาวชนมีความหลากหลายสูงมากไม่ว่าจะเป็นทั้งเพศหญิงเพศชายแล้วก็เพศที่หลากหลายนะคะเพศทางเลือกที่หลากหลายเนี่ยนะคะเราก็จะอยู่รวมกันพอเรามาอยู่รวมกันเสร็จมันก็จะเกิดเรื่องของการใช้อำนาจเหนือกว่าโดยที่ไม่รู้ตัวและก็รู้ตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นบางทีน้องเยาวชนบางคนนะคะเขาเป็นเพศทางเลือกเขาก็ไม่ได้เอาศักยภาพตัวเองออกมาใช้แต่เขามีศักยภาพแต่เขาก็จะถูกเขาก็จะกลัวว่าเฮ้ยเพื่อนจะว่าฉันเป็นคนที่แปลกประหลาดหรือเปล่าเป็นคนที่แตกต่างหรือเปล่าเขาก็จะไม่ค่อยได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นเท่าไหร่แต่ถ้าบางทีคนที่มีเป็นเพศหลากหลายมีศักยภาพมีแหล่งอำนาจเยอะอย่างเช่นจบปริญญาตรีหรือกำลังเรียนปริญญาโทเป็นผู้นำแกนนำตั้งแต่สมัยเรียนอะไรเงี้ยอดีตเป็นสภาเด็กของในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็จะมีแหล่งอำนาจเยอะมากแล้วเขาก็จะดึงตรงนั้นขึ้นมานำเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สุดท้ายแล้วเราก็จะเห็นว่าเวลาเราทำงานหรือเราลงไปอยู่ในกลุ่มนะคะเราจะเห็นว่าอย่างที่มิ้มบอกนะคะว่าผู้ชายกับผู้หญิงเนาะผู้เพศชายอ่ะจะมีความคิดหรือการตัดสินใจที่หนักแน่นและได้รับการยอมรับมากกว่าเพศหญิงอันนี้ส่วนหนึ่งมันเกิดจากว่าตัวผู้หญิงเองนะคะก็ยังไม่ได้ดึงอำนาจภายในของตัวเองออกมาใช้เต็มที่แล้วสังคมความเชื่อวัฒนธรรมนะคะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างทางภาคอีสานอย่างนี้ใช่ไหมคะคนในครอบครัวเขาก็จะสอนลูกสอนหลานนะคะว่าผู้หญิงต้องเป็นผู้ตาม อย่าทำเก่งมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายต้องเป็นผู้นำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันเคยทำให้เขาอะต้อง
ล
ดทอนอำนาจตัวเองลงแล้วก็อยู่ในมุมเงียบแต่ทุกครั้งที่เวลาเราติดตามหรือทำกิจกรรมนะคะเราจะเห็นว่าผู้หญิงมีส่วนสำคัญมากนะในการหนุนเสริมเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังของเพศชายอีกทีนึงในเรื่องของการเจรจาการสื่อสารการประสานงานการทำงานเอกสารที่มีความละเอียดนะคะส่วนผู้ชายก็จะเป็นในเรื่องของการคิดวิเคราะห์คือการตัดสินใจเร็วแล้วก็บางทีมันก็ทำให้ผู้หญิงเองแบบที่มีความคิดที่กำลังละเอียดแล้วก็วิเคราะห์อยู่สังเคราะห์อยู่อะไรเงี้ยมันก็คิดไม่ทันเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเกิดการที่ว่าผู้หญิงจะได้รับการยอมรับที่น้อยลงนะคะแต่ในกลุ่มเยาวชนลึกๆเองนะคะพอเราไปลงติดตามหรือหนุนเสริมนะคะเราจะเห็นว่าการใช้อำนาจร่วมอ่ะจะมากกว่าอำนาจเหนือกว่าเข้าใจไหมคะก็คือเขาจะมีการประชุมปรึกษาหารือแสดงความคิดเห็นรับฟังเพื่อนโดยผู้ชายเป็นคนนำกระบวนนะคะแต่ผู้ชายเองอะค่ะก็คือว่าเขาก็เหมือนกับโดนทลายกำแพงบางอย่างแล้วแหละว่าทุกคนเท่ากันอะพอเขาเห็นว่าทุกคนเท่ากันไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายหรือเพศทางเลือกเขาก็จะนั่งแล้วก็จะนั่งคุยกันสอบถามกันว่ากิจกรรมครั้งนี้เราจะทำยังไงเราจะคิดยังไงต้องการแบบไหนจะช่วยตรงไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ใช่จากการสั่งว่าเฮ้ยเธอเป็นผู้หญิงเธอต้องไปเสิร์ฟน้ำนะมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วค่ะดูว่าคุณมีความสามารถอะไรคุณต้องการทำตรงไหนของกระบวนการนี้อันนี้คือการใช้อำนาจร่วมนะคะ
คือเท่าที่มิมเห็นเนาะสมัยนี้มันก็เป็นการใช้อำนาจร่วมอะค่ะคือเวลาประชุมกันอะไรอย่างเงี้ยคือทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายก็มีการให้ไอเดียกันและกันคือเท่าเทียมกันแต่มิมแค่เห็นนิดนึงคือพอถึงจุดที่ต้องตัดสินใจอะไรใหญ่ๆและสำคัญมันยังเป็นผู้ชายอยู่หรือเปล่าที่เป็นคนตัดสินใจตรงนั้นนะคะ
เราก็ต้องยอมรับนะคะว่าพอท้ายที่สุดแล้วนะคะต่อให้เรามานั่งร่วมวิเคราะห์ร่วมในการสุดท้ายแล้วคนที่เป็นคนตัดสินใจแล้วเป็นคนที่ชี้ขาดเลยนะคะก็คือคนที่เป็นเพศชายนะคะว่าจะเอาไม่เอาจะทำไม่ทำเอานี่เหรอวะลุยอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นเพศชายซะส่วนใหญ่นะคะ
คือเท่าที่ฟังมาจริงๆมันก็มีพื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีศาสนาต่างๆเนาะซึ่งมันเป็นรากฐานของสังคมไปแล้วเราอาจจะ empower ผู้หญิงได้ในระดับหนึ่งให้เขาลุกขึ้นมารู้ว่าเฮ้ยเขามีสิทธิ์ของผู้หญิงในการที่ในความคิดในการแสดงออกในสิ่งต่างๆที่เขาสามารถทำได้เท่าเทียมกับผู้ชายแต่มันก็ยังมีอะไรบางอย่างเนี่ยค่ะที่มีบอกเมื่อกี้คือเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นตัวฉุดดึงอะไรบางอย่างเอาไว้ให้มันก็ไม่ได้เท่าเทียมเสมอไปอย่างที่เราอยากให้มันเป็นเนาะ
ค่ะแต่ก็แปลกตรงที่ว่าเวลาที่การมันคือมันเป็นสังคมที่เราอยากเห็นเนาะเรื่องของความเท่าเทียมคนเท่ากับคนอย่างเงี้ยนะคะคนทุกคนเท่ากันไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่เนาะแต่พอสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเราต้องยอมรับนะคะว่าโครงสร้างทางสังคมอะโครงสร้างทางสังคมแล้วก็วัฒนธรรมความเชื่อการสั่งสอนมันยังไม่ได้ไปถึงการรื้อถอนเรื่องของโครงสร้างว่าเฮ้ยต่อให้คุณเป็นเพศอะไรก็แล้วแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจได้สังเกตง่ายๆอย่างเช่นเพศทางเลือกเงี้ยนะคะเขาต้องการที่จะเข้าถึงระบบบริการสุขภาพหรือเขาต้องการที่จะบอกว่าฉันเป็นเพศทางเลือกฉันไม่ต้องการกินทหารอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็ยังไม่สามารถที่จะตัดสินให้เขาแบบว่าทำในสิ่งที่เขาต้องการตามสิทธิเนื้อตัวร่างกายของเขาได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าสังคมไทยต้องต่อสู้ต่อไปอ่ะในเรื่องของแบบเรื่องของการทลายเรื่องของเพศเรื่องของความหลากหลายทางเพศเพราะว่าในเรื่องของหลักศาสนาเนาะเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าหนึ่งหลักศาสนาของประเทศไทยมันมีหลายศาสนานะคะแต่ละศาสนาก็จะมีการสอนที่เคร่งพอสมควรใช่ไหมคะแม้กระทั่งเรื่องของทางภาคเหนือที่เราจะเห็นเมื่อก่อนอ่ะเคยได้ยินมาประมาณ10กว่าปีตั้งแต่ปี53อะค่ะตั้งแต่ปี53ที่ว่าผู้หญิงห้ามขึ้นไปบนโบสถ์ในวัด
ใช่ๆอ
ันเนี้ยณปัจจุบันเนี้ยก็ยังมีอยู่ในขณะที่ความคิดความเชื่อเราต้องการให้คนเท่ากันนะพระต้องเป็นเพศชายท่านที่สามารถบวชได้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะที่มันก็จะมีพระภิกษุณีบางวัดที่พยายามทำให้เห็นว่าผู้หญิงก็สามารถบวชเป็นภิกษุณีได้เงี้ยนะคะแล้วพอกลับมาดูน้องคนรุ่นใหม่นะคะน้องคนรุ่นใหม่ที่เราทำงานด้วยเราก็เหมือนกับจำลองสังคมเนาะเป็นสังคมที่หลากหลาย มีความแตกต่างสูงหลากหลายแล้วก็ทำงานแต่รับประเด็นแตกต่างกันอย่างเงี้ยนะคะอยู่ในสังคมเดียวกันทำงานคนละประเด็นพอมาเจอกันการยอมรับหรือการที่จะแบบว่ามานั่งคุยกันได้แบบเต็มที่หรือแบบทำให้มันเกิดการแบบแลกเปลี่ยนกันจริงๆนะคะผู้หญิงเองก็ยังแบบต้องฟังผู้ชายอยู่ดีอันเนี้ยมันก็ลดลงจากเมื่อก่อนเยอะนะคะจากเมื่อก่อนตรงที่ว่าผู้หญิงจะรอรับคำสั่งนะคะแต่ถ้าอยู่ในองค์กรอ่ะถ้าในองค์กรมันเห็นชัดเนาะว่าเราเข้ามาใหม่เราก็ต้องเรียนรู้องค์กรแล้วก็ทำงานตามเป้าหมายขององค์กรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ในกลุ่มมันจะมีเป้าหมายของกลุ่มอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีเนี้ยก็จะสังเกตเห็นอีกว่าอย่างบางกลุ่มเนี่ยผู้หญิงจะน้อยมากผู้ชายจะเยอะมากเออแล้วก็แปลกใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรบางกลุ่มนี่มีผู้หญิง2คนในการทำงานแล้วก็อยู่ในโครงสร้างของคณะทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะในกลุ่มเขาจะมีเรื่องของโครงสร้างคณะทำงานโครงการใช่ไหมคะจะมีเรื่องของสมาชิกของกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคณะทำงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงก็จะเป็นส่วนของเฮดันยิกเลขานุการอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นตำแหน่งที่แบบว่ายังบ่งบอกว่าเนี่ยเพศหญิงต้องทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ยังไม่ถึงเท่าเทียม 100% เนาะอย่างเงี้ยนะคะก็เห็นภาพตรงนี้อยู
่เมื่อกี้เราพูดถึงวัฒนธรรมสังคมอะค่ะจะว่าไปเวลาเรามองชาติตะวันตกอะต่างประเทศอะค่ะมันก็ยังมีข่าวออกมานะว่าเงินเดือนของผู้หญิงกับผู้ชายที่อยู่ในโพสิชันตำแหน่งเดียวกันก็ยังไม่เท่าเทียมกันอันนี้ก็มีการออกมาเนาะผู้หญิงเองก็ออกมาฟ้องร้องอะไรออกมาเหมือนกันหรืออะไรหลายอย่างถ้ามองแล้วจริงๆชาติตะวันตกเองก็ยังมีความเหลื่อมล้ำเช่นเดียวกันพิมก็เลยมองว่าเฮ้ยจริงๆแล้ววัฒนธรรมมันก็เป็นอะไรที่ทั่วโลกมากกว่าเนาะมันไม่ใช่แค่แบบทางตะวันออกหรือแค่ในประเทศไทยแล้วมันก็เลยกลายเป็นคำถามแบบเวลาเราคุยกันเฮ้ยแล้วมันอย่างนี้ในการที่ผู้หญิงมาเท่าเทียมกับผู้ชายเนี่ยมันจะเป็นแค่ทฤษฎีในอุดมคติหรือเปล่าเราพยายามทำไปแล้วมันจะไปถึงไหนตุ๊กกี้ว่ายังไง
คือความเท่าเทียมเขาพูดถึงความเท่าเทียมเมื่อก่อนตอนที่เจนเดอร์เข้ามาในเมืองไทยนะคะประเด็นเรื่องเจนเดอร์เนาะการเรียนรู้เรื่องของเจนเดอร์นะคะเรื่องของการทำให้เห็นมิติว่าผู้หญิงก็เป็นผู้นำได้ผู้ชายก็ร้องไห้ได้ผู้หญิงก็เข้มแข็งได้คือความเป็นผู้หญิงกับความเป็นผู้ชายทุกคนมีในเนื้อตัวร่างกายอยู่แล้วแต่เพศกำเนิดนะคะมันเป็นการแบ่งเพศว่าเนี่ยคือเพศหญิงนะนี่คือเพศชายนะแต่ถ้าเราเอาคำว่าเพศออกไปนะคะตัดคำว่าเพศออกไปทุกคนเท่ากันนะอย่างเช่นถ้ามิ้มกับเพื่อนผู้ชายเดินมาเนี่ยถ้าเราไม่ได้มองเรื่องมิติว่าคนนี้อายุเพศชายคนนี้อายุเพศหญิงนะคะเรามองแค่ว่าเอ้ยคนเท่ากันเนี่ยเราเท่ากันนะเราไม่ได้เอาเรื่องเพศมานี่นะผู้ชายเวลาเสียใจก็ร้องไห้ได้ผู้หญิงเวลาที่ต้องในภาวะฉุกเฉินต้องเป็นผู้นำเขาก็เป็นผู้นำได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือถ้าพูดถ้ามองในมิติเรื่องของเอาเจนเดอร์มาจับนะคะเอาเจนเดอร์มาจับแต่ทีเนี้ยพอที่ประเทศไทยมันยังไม่ไปไม่ถึงอ่ะมันเป็นเพราะว่าการสั่งสอนแล้วก็โครงสร้างทางสังคมนะคะที่ไปครอบเอาไว้แล้วก็เขามองไปถึงเรื่องของอัตลักษณ์อัตลักษณ์นี่หมายถึงว่าความเป็นคนคนหนึ่งนะคะมันมีบุคลิกลักษณะแตกต่างกันยังไงเป็นมีลักษณะยังไงเนาะอัตลักษณ์เนี่ยค่ะมันก็เลยไปกดทับอีกทีหนึ่งว่าเนี่ยเพราะเธอเป็นผู้หญิงนะเธอเป็นผู้หญิงแล้วครอบครัวก็สอนว่าต้องรักนวลสงวนตัวต้องเรียบร้อยต้องเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายอย่างนี้ใช่ไหมคะจะทำอะไรก็ต้องดูแลตัวเองแต่ในครอบครัวสอนผู้ชายแบบไหนคะสอนแบบไหนคะไม่ให้ร้องไห้ต้องเข้มแข็งต้องเป็นผู้นำเป็นลูกผู้ชายร้องไห้อ่อนแอได้ยังไงถ้ามีเมียก็ต้องรู้จักดูแลเมียดูแลลูกอันเนี้ยก็คือเป็นความคาดหวังของคนนะคะที่ถูกสั่งสอนมาตั้งแต่โบราณเนาะพ่อแม่เราถูกสั่งสอนมาตั้งแต่นานแล้วนะเป็นความคาดหวังของคนรุ่นต่อรุ่นอะแล้วก็ถ่ายทอดให้รุ่นต่อรุ่นมาอีกทีหนึ่งผ่านการสอนการอบรมเลี้ยงดูในโรงเรียนก็สอนผู้หญิงต้องใส่กระโปรงผู้หญิงไปใส่กางเกงได้ไหมถ้าใส่ชุดนักเรียนนะคะนักเรียนนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็คือเป็นชุดเขาเรียกว่าชุดการประทับไว้เลยว่าเนี่ยผู้หญิงต้องทำอย่างนี้ผู้หญิงทำไมจะชอบสีดำหรือสีอื่นไม่ได้ทั้งต้องเป็นสีชมพูสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือการที่ว่าคือเราถูกหล่อหลอมให้เป็นเพศก ำเนิดโดยการเลี้ยงดูโดยสถาบันการศึกษาเนาะแม้กระทั่งเรื่องของการเลือกปฏิบัติว่าผู้หญิงต้องเข้าห้องน้ำผู้หญิงเดียวนะห้องน้ำผู้ชายไม่ได้ทั้งที่ห้องน้ำผู้ชายก็มีโถส้วมถูกปะเออคือตอนนี้ถ้าเราตัดเรื่องเพศออกนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของความเป็นคนอย่างเงี้ยมันจะเท่ากันนะคะ
แต่แบบเท่าที่มิมเห็นเนาะก็เวลาเราไป empower ผู้หญิงหรือน้องคนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้หญิงแบบเนี้ยแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขามีความคิดเป็นของตัวเองเขารู้แล้วว่าเฮ้ยเขาก็สามารถมีอำนาจเท่ากับผู้ชายนะแต่พอเวลาน้องผู้หญิงพวกนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเป็นกลายเป็นคนเก่งในสายตาคนอื่นปุ๊บเนี่ยคนบางคนก็จะมองว่าเป็นผู้หญิงที่แปลกเป็นผู้หญิงที่ก้าวร้าวหรือเปล่าคือมันกลายเป็นทำให้เขารู้สึกว่าเขาแปลกแยกจากสังคมอะเรา empowerment เขาแล้วเรามีกระบวนการในการที่เขาแบบให้เขารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขาทำมันโอเคนะเรามีกระบวนการนี้กันบ้างป่ะคะ
ก็เมื่อตอนสมัยที่เราทำงานประเด็นเรื่องของพัฒนา empower เด็กผู้หญิงเนาะที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิอะค่ะตอนที่เราทำงานตอนนั้นก็คือว่าน้องผู้หญิงเป็นชาติพันธุ์มอร์แกนเนาะแล้วทีเนี้ยเขียนชื่อตัวเองไม่ได้พูดภาษาใต้ยังไม่คล่องอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้จะทำให้เห็นอัตลักษณ์ที่ทับซ้อนแล้วนะคะว่าด้วยความที่เขาเป็นคนอย่างเงี้ยเขาก็ยังถูกเลือกปฏิบัติถูกผลักให้เป็นคนชายขอบโดยที่ไม่ได้มองว่าเขาเป็นคนเหมือนกันเนาะคือเขาอยู่ในพื้นที่บ้านน้ำเค็มอย่างเงี้ยนะคะคือหนึ่งแหละมอแกนเนาะไม่มีสัญชาติยังไม่ได้รับบัตรอันนึงนะคะอันที่สองคือพูดภาษาไทยไม่ชัดภาษาใต้ยังไม่เข้าใจเวลาเรามาพัฒนาศักยภาพหรือ empower เขาอะค่ะมันก็จะมีกระบวนการนะคะกระบวนการให้เขาได้พูดคือเราจะไม่ใช้การเขียนเลยนะคะเราก็จะทำงานกับกลุ่มมุสลิมไทยพุทธมอแกน3กลุ่มนะคะกับกลุ่มน้องเด็กผู้หญิงเนี้ยค่ะเขาก็จะมานั่งเจอกันน้องที่พูดใต้ได้เขาก็จะพูดใต้ยังไงเขาก็จะแบ่งพวกไปเลยนะแบ่งกลุ่มเขาไปเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วน้องที่เป็นมอร์แกนเนี่ยเขาด้วยความที่เขาอายในความเป็นอัตลักษณ์ของเขาในความเป็นชาติพันธุ์ของเขาพูดกับเพื่อนแล้วกลัวเพื่อนไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็พยายามดึงศักยภาพโดยที่ทำยังไงก็ได้ให้ไม่ใช่ทำยังไงได้คือเราก็มีกระบวนการว่าให้เขาเห็นว่าคนเท่ากันโดยการใช้สิทธิมนุษยชนนะคะคือมันไม่ได้แบ่งแยกเชื้อชาติสีผิวอะไรเงี้ยต้องทำให้น้องเขาเข้าใจเนาะตอนนั้นน้องอายุช่วงนั้นน้องอายุประมาณ15ถึง18ปีที่เราทำงานด้วยอะค่ะน้องระดับการศึกษาเขามีพลังอำนาจเหนือน้องกลุ่มมอร์แกนอยู่แล้วเนาะทีนี้พอเราทลายกำแพงได้อะค่ะก็ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันโดยการฟังกันมากขึ้นน้องที่เป็นมอร์แกนนะคะก็พูดภาษาใต้กับเพื่อนที่เป็นไทยพูดไทยมุสลิมได้อย่างนี้ใช่ไหมคะก็ค่อยๆพัฒนาให้เพื่อนช่วยเพื่อนอะไรเงี้ยก็ดึง empower ออกมาทีเนี้ยกระบวนการของเรามันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวจบเราก็ทำไปเรื่อยๆใช่ไหมคะพอทำไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บน้องคือจากมอร์แกนเนี่ยเรื่องการแต่งตัวเรื่องอะไรเนาะเขาก็จะแต่งตัวตามสบายของเขานี้ใช่ไหมคะทีนี้เราก็มีกระบวนการให้เขาอะค่ะได้เจอกันบ่อยๆพอเจอกันบ่อยๆเสร็จปุ๊บมันก็จะมีเซกชันที่ว่าให้แสดงความสามารถพิเศษให้ทุกคนดึงความสามารถพิเศษของตัวเองออกมาว่าตัวเองมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างอะไรก็ได้อย่างหนึ่งที่คุณทำแล้วรู้สึกภูมิใจอยากโชว์เพื่อนเราก็ตกใจนะน้องมอแกนร้องเพลงใต้จ้าจับคาราโอเกะเลยนะขึ้นเวทีร้องเพลงเราตกใจเฮ้ยเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากเห็นน้องคนนี้ลุกขึ้นมาแค่นี้เราก็รู้สึกภูมิใจแล้วอะค่ะเพราะว่าหนึ่งเขามีจุดยืนมีพื้นที่อันที่สองคือเขามีเพื่อนเป็นเครือข่ายแล้วแหละอันเนี้ยส่วนเรื่องของการเรียนเขาก็ไปพัฒนาเขาที่หลังได้ใช่ไหมการเขียนชื่อเขียนอะไรก็ไปส่งไปโรงเรียนได้อะไรเงี้ยแต่เรื่องของความสัมพันธ์กับคนนะคะให้คนเห็นคนเท่ากันเนี่ยมันไม่ใช่ทำง่ายๆนะแค่เรื่องของอัตลักษณ์ที่มันแตกแยกจากคนอื่นไปอ่ะความเป็นชาติพันธุ์ความเป็นคนที่ไม่ใช่คนสัญชาติไทยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันทำให้ทลายกำแพงได้ยากแต่มันต้องใช้เวลาพอเขาเห็นความสำคัญเสร็จเห็นคนเท่ากันนะคะมันก็จะเกิดความรักความเมตตาความเข้าใจกันความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นแล้วก็จะไม่มีการว่าให้เธอเป็นมอร์แกนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีให้เธอเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นคำพูดอันนี้คือกับเด็กผู้หญิงที่เรา ทำงานด้วยนะคะแต่ถ้ากับเด็กกับกลุ่มของ ของผู้ติดเชื้อแล้วก็ต้องทำงานร่วมกับสามีเขาเพื่อให้สามีเขารู้จักป้องกันตัวเองเพราะว่าจากงานวิจัยอะค่ะจากงานวิจัยของ Action Aid นะคะที่เขาทำวิจัยออกมาคือว่าแม่บ้านอะอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยอยู่บ้านเฉยๆเลี้ยงลูกทำกับข้าวเนี่ยได้รับเชื้อ HIV AIDS จากสามีของตัวเองนะคะซึ่งสามีไปไหนสามีไปทำงานนอกบ้านสามีไปทำงานก่อสร้างบ้างออกเรือบ้างหรือไปต่างจังหวัดบ้างอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เนาะไม่มีใครติด GPS กับเขาไปนะคะว่าเขาไปตรงไหนของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพอกลับมาก็มามีเพศสัมพันธ์กับเมียแล้วก็ทำให้เมียได้รับเชื้อ HIV AIDS นะคะรู้ตอนไหนรู้ตอนที่ตั้งท้องจ้ะนะคะไปตรวจไปฝากครรภ์ตรวจหาเชื้ออ่ะเจอนะคะก็ต้องทำงานกับสามีซึ่งสามีเองก็ยากเหมือนกันนะความเป็นชายเนาะความเป็นชายที่เขาบอกว่าอย่างที่บอกนะคะว่าผู้ชายถูกสั่งสอนมาว่าเป็นผู้นำครอบครัวเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวอะไรเงี้ยคือเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของโครงสร้างสังคมนะคะว่าโครงสร้างสังคมชุมชนการเลี้ยงดูวัฒนธรรมเนี่ยเขาไม่ได้เห็นคนเท่ากันไม่ได้เห็นเพศเท่ากันนะคะเขายังประทับตาว่าเพศชายทำอย่างนี้ได้เพศหญิงทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะมันก็เลยทำให้เราเห็นว่าการ empower ผู้หญิงเนี่ยสำคัญยังไงถ้าผู้หญิงรู้สิทธิเนื้อตัวร่างกายตัวเองรู้ว่าตัวเองมีแหล่งอำนาจอะไรบ้างภายในตัวเองนะฉันมีความสามารถในการเลี้ยงดูลูกนะเนี่ยคือแหล่งอำนาจหนึ่งนะฉันเป็นคนที่ดูแลบ้านนะถ้าฉันไปดูแลบ้านบ้านก็ไม่เรียบร้อยนะอันเนี้ยคือเขาต้องค้นหานะคะว่าเขามีอำนาจภายในอะไรบ้างสามีหาเงินมาได้โอเคถ้าฉันไม่เป็นคนเก็บเงินก็หมดไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่มันคือศักยภาพความสามารถของเขาเลยนะถ้าเขามันบางคนอาจจะว่าเฮ้ยเป็นเรื่องเล็กๆใครๆก็ทำได้มันคือเรื่องเล็กสำหรับคนอื่นแต่มันคือเรื่องใหญ่สำหรับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่หนึ่งเขามีความอดทนนะอดทนต่อการดูแลลูกอดทนต่อการดูแลบ้านบางผู้หญิงบางคนต้องไปอยู่บ้านสามีต้องไปดูแลแม่สามีด้วยอย่างเงี้ยมันต้องอดทนเป็นหลายๆเท่าอย่างเงี้ยนะคะมันต้องดึงให้เขาเห็นว่าเขามีความสามารถอะไรบ้างเพราะว่าบางทีอย่าไปคิดว่าฉันต้องมาพึ่งสามีนะฉันต้องคอยให้สามีเลี้ยงดูนะถ้าวันหนึ่งสามีตายไปสมมตินะเขาก็สามารถเลี้ยงดูตัวเขาได้เนี่ยนะคะให้เขาดึงศักยภาพของเขาขึ้นมาดึงพลังภายในของเขาขึ้นมาเพื่อที่จะบอกกับคนในบ้านว่าเนี่ยเขาก็มีความเป็นคนนะคะเขาก็มีศักยภาพทำอะไรได้เหมือนผู้ชายเหมือนกันแบกของฉันก็แบกได้นะขับรถฉันก็ขับได้นะอะไรเงี้ยถ้าขับไม่เป็นฉันก็ไปหัดได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันคือความเขาเรียกว่าอะไรถ้าสังคมมันยังไม่ได้โดนตีแผลเรื่องนี้ไงคะว่าคนมันแค่คำพูดเนาะเฮ้ยมองคนเท่าคนนะแต่เวลาปฏิบัติมันไม่ใช่ไงใช่ปะเอออย่างเงี้ย
ตุ๊กกี้ถ้ามองย้อนไปในกลุ่มเยาวชนที่ตุ๊กกี้ทำงานด้วยเมื่อกี้มิ้นพูดถึงในประเด็นน้องโครงการสิทธิ์เนอะเวลาเขามามาแสดงความคิดเห็นกันเนี่ยมันก็จะมีรีแอคชั่นแบบเนี้ยเวลาเขาทำงานในองค์กรต่างๆเขาก็จะมีรีแอคชั่นแบบนี้กับหัวหน้าเขาที่เป็นผู้ชายอะไรก็แล้วแต่ในกลุ่มเยาวชนของตุ๊กกี้ที่เขาทำงานเนี่ยมันมีทั้งน้องผู้ชายและผู้หญิงที่มา มีทั้งประเด็นและหลากหลายและในเพศสภาพของเขาด้วยเนี่ยมันมีความแตกต่างกันในช่วงแรกๆกับทำงานเขาไปเรื่อยๆเนี่ยมันแตกต่างยังไง
ตอนช่วงแรกที่ทำงานนะคะก็จะมีน้องผู้หญิงผู้ชายที่มาช่วง6เดือนแรกเนี่ยยอมรับเลยว่ามันแตกต่างหลากหลายแล้วมันทำให้เราจับจุดยากมากเพราะว่าน้องๆยังไม่ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะมันเลยมีกระบวนการเรื่องของการมาเจอกันมารับฟังกันมาอยู่ในวงธรรมชาติมาเรียนรู้มาพูดคุยกันมาทลายประเด็นการทำงานก่อนนะเพราะว่าจะมีทั้งกลุ่มที่รัฐจัดตั้งแล้วก็จัดตั้งกันเองใช่ไหมคะน้องก็มาทลายกันมาเรียนรู้กันพอมันเรียนรู้กันเสร็จปุ๊บมันเริ่มที่จะเข้าใจพอเข้าใจกันเสร็จนะคะน้องผู้หญิงเองช่วงแรกก็จะไม่ค่อยกล้าเข้ามาอยู่ในวงธรรมชาติเท่าไหร่เพราะยังเกรงๆยังรู้สึกว่ามันวงนี้ไม่เหมาะกับฉันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผ่านไปผ่านการทำงานร่วมกันของน้องอะค่ะน้องเขาผ่านการทำงานร่วมกันโดยการทำเวทีหรือรับผิดชอบงานร่วมกันนะคะเขาก็จะมีการแบ่งหน้าที่บทบาทกันแล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันมันก็จะเกิดการพูดคุยกันแบบเพื่อนละทีเนี้ยมันเกิดการคุยกันแบบเพื่อนแต่กว่าจะถึงตรงนั้นนะคะเราก็ผ่านกระบวนการเรื่องของการให้น้องมาเข้าหลักสูตรการอบรมเรื่องของการสื่อสารอย่างสันติวิธีโดยใช้เรื่องของอำนาจนี่แหละค่ะมาให้น้องได้เรียนรู้ด้วยกันเพราะว่าน้องเยาวชนบางทีเรื่องของการใช้อำนาจบางทีรู้ตัวและไม่รู้ตัวเนาะบางทีแบบ ค่เสียงดังอ่ะมันก็คือการใช้อำนาจแล้วเฮ้ยแกต้องฟังฉันสิอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือการใช้อำนาจที่เหนือกว่าแล้วคือบังคับให้เพื่อนฟังอีกอันนึงก็คือเรื่องของความเป็นอาวุโสหมายความว่าในกลุ่มเยาวชนอ่ะมันจะมีคนที่อายุมากกว่าเออมากกว่าประสบการณ์มากกว่าเออแล้วก็จะบอกว่าเฮ้ยเราผ่านอย่างงี้มาแล้วนะเราน้องๆก็ต้องเงียบห่อลงห่อลงแต่พอมันห่อลงเสร็จปุ๊บกระบวนการเรื่องของการใช้อำนาจเรื่องของการฟังกันนะคะการฟังด้วยกันด้วยหัวใจเนี่ยมันช่วยทลายได้นะทำให้เขาฟังกันแล้วก็ลดเรื่องของความเป็นพี่ใหญ่ความเป็นประสบการณ์แล้วก็มาฟังน้องมากขึ้นเปิดให้น้องพูดคนไหนพูดมากก็ลดบทบาทตัวเองลงในการนะอ่ะดึงคนอื่นมาพูดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลยเห็นในมิติเรื่องของการใช้อำนาจร่วมอำนาจร่วมคือการเปิดพื้นที่ให้คนที่ไม่เคยได้พูดได้พูดด้วยแล้วน้องผู้หญิงก็เริ่มที่จะแชร์แล้วก็ฟังแชร์เรื่องตัวเองบ้างแชร์เรื่องของงานที่ตัวเองทำบ้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ฟังกันมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะมันเพิ่งมาเห็นช่วงหลังๆนี้แหละค่ะเพราะว่าเราใช้กระบวนการแบบว่าให้ฟังมันเลยเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แต่เปลี่ยนแปลงนี่คือเรื่องของการคิดกระบวนการนะแต่ถ้าเรื่องการตัดสินใจนะคะท้ายที่สุดแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่ายังไงก็เพศชายนะคะจะเป็นคนที่ใช้อำนาจในการตัดสินว่าโอเคเอานี้แหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เรื่องของการร่วมกันเนี่ยมันมีอยู่แล้วการมีส่วนร่วมในการคิดในการทำในการรับผิดชอบร่วมกันอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะมันก็ต้องผ่านจุดเรื่องของการแบบคือกว่าจะเป็นเพื่อนกันเนาะมันต้องผ่านแบบว่ามันต้องได้ถกกันอะได้ถกได้เถียงได้รู้สึกแบบใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บนความใช่ไม่ใช่นะคะเขาต้องเห็นเป้าร่วมกันนะคะแล้วก็มันก็มีสักมันต้องมีหนึ่งคนที่แบบว่าในกลุ่มนั้นอะเป็นคนที่เป็นกาวเชื่อมร้อยหัวใจของเพื่อนๆเอาไว้ให้เกิดการทำงานร่วมกันได้อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งคืออย่างบทบาทของตุ๊กกี้เองตุ๊กกี้ก็แค่บทบาทเชื่อมประสานนะคะก็นั่งอยู่เฉยๆบางทีน้องมานั่งคุยกันอย่างเงี้ยเราก็แค่ฟังแล้วก็คือให้เขาจัดการวงเขาเองโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปแทรกอะไรมากนะคะแต่ถ้าเห็นว่าวงมันหนักเกินไปอ่ะเราค่อยแทรกเข้าไปแต่ถ้าน้องเขายังจัดการกันได้แล้วก็ปล่อยเป็นพื้นที่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาเห็นว่าเราปล่อยให้เป็นพื้นที่ของเขาเขาก็จะรู้สึกว่าเนี่ยคือพื้นที่ปลอดภัยที่เขาจะพูดจะคุยจะอะไรก็ได้แล้วแต่บนโต๊ะนี้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทำให้บรรยากาศมันเป็นหนึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยเนาะอันที่สองคือเป็นพื้นที่ที่ว่าพอพูดแล้วเขาสบายใจทุกคนเก็บเป็นความลับแน่นอนพูดแล้วสบายใจเขาสามารถที่จะร้องไห้ในวงนี้ได้สามารถที่จะกระเทาะตัวเองรู้เลยว่าตัวเองรู้สึกท้อเหนื่อยล้าไม่ไหวแล้วในวงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันต้องสร้างบรรยากาศแบบนี้ให้เขารู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะเปิดตัวตนของเขาแต่กว่าจะเปิดตัวตนได้ก็ผ่านโอ้ยผ่านหลายรอบนะคะผ่านหลายเวทีหลายกระบวนการอยู่พอสมควรนะคะ
ไม่มีคำถามอีกแล้วถามเยอะมากเลยด้วยความที่ไม่คือมสอ่ะคือมสมีกระบวนการคือมันเป็นกระบวนการสำหรับคนรุ่นใหม่เนาะแล้วคือมันเหมือนกับคนรุ่นเดียวหรือใกล้เคียงกันนะคะมาร่วมกระบวนการเนี้ยมันก็อาจจะทำให้กระบวนการเกิดขึ้นได้ง่ายและเห็นผลได้ง่ายแต่เรากำลังมองว่าแล้วพอน้องออกจากกระบวนการนี้แล้วไปทำงานในองค์กรอื่นๆที่ทำงานกับคนที่อีกวัยนึงอ่ะอีก culture นึงเลยแบบนี้คือมิมกำลังมองน้องนักศิษย์ไงเวลาเราทำกระบวนการกับเขาน้องเข้าใจในประเด็นศิษย์หุยโอเค empower มากพอออกไปปุ๊บไปเจอหัวหน้าที่แบบไม่ใช่อ่ะทำยังไงอ่ะคะ
เขาพร้อมแล้วค่ะสงสัยจะต้องมีพาร์ทู
มาคือเราก็จะบอกว่ากลุ่มเยาวชนที่ทำงานด้วยอ่ะมันไม่ได้เพอร์เฟกต์ 100% นะมันไม่ใช่ว่าดีเลิศ 100% นะมันมีทั้งอุปสรรคปัญหาทางออกการจัดการการแก้ไขปัญหาซึ่งทั้งหมดอ่ะมันผ่านกระบวนการที่ว่าเรามาเรียนรู้ร่วมกันเจอปัญหาโยนปัญหาเข้ามาแล้วก็มาเรียนรู้ร่วมกันเสร็จเนาะมันโดยเฉพาะการทำงานกับกลุ่มน้องนักศึกษาเพราะว่าพอจบปุ๊บสิ่งที่เขามองหาคืออนาคตอันมั่นคงอย่างเช่นเป็นข้าราชการทำงานบริษัททำตามความฝันของพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ก็สอนเขาอีกทีนึงนะว่าเรียนจบสูงๆให้เป็นข้าราชการนายคน
อันเนี้ยคนที่ดี
อันเนี้ยคือสิ่งที่เราเจอกับน้องเยาวชนอยู่ ทีเนี้ยพอน้องเขาตั้งกลุ่มตัวเองแล้วก็ทำกิจกรรมทางสังคมแล้ววันหนึ่งเขาไปเป็นข้าราชการสิ่งที่ติดตัวติดใจเขาไปคือการทำงานด้านจิตอาสาและการหาสิ่งใหม่ๆให้กับงานที่เขาทำปัญหาที่เขาเจออย่างเช่นเขาต้องไปเจอหัวหน้างานอายุมากกว่าเป็นผู้บังคับบัญชาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โดนเพ่งเล็งเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเป็นน้องที่เป็นน้องผู้ชายเลยนะ
ไม่เหมือนคนอ
ื่
น
แนวคิดใหม่ไม่เหมือนคนอื่นเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยอะไรเงี้ยเออแล้วทีเนี้ยพอเขาไปเจอหัวหน้าฝ่ายวิชาการเพ่งเล็งติดตามอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเก่งไงนึกออกปะเสร็จปุ๊บสิ่งที่เขาทำได้ก็คือเขาก็ต้องปรับตัวบนพื้นฐานของกรอบที่มีในองค์กรแต่จุดยืนเขายังอยู่จุดยืนที่เขาอยู่หมายความว่าเขาสามารถที่จะครีเอทงานเขาแต่เขาไม่ได้ทิ้งเป้าของกรอบองค์กรเอาไว้คือเป้าตั้งไว้แต่กูจะไปยังไงก็ได้ให้ถึงเป้าบางคนไปทางตรงใช่ไหมแต่น้องก็อาจจะไปทางอ้อมอะไรเงี้ยเออเพื่อที่จะเกิดผลที่เขาทำงานแล้วมีความสุขสบายใจอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยท้ายที่สุดถ้าเขาไม่สามารถที่จะจัดการภาวะอารมณ์หรือความเครียดของเขาที่มันเกิดขึ้นในองค์กรได้นะเขาก็จะมีเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มของเขาอะค่ะที่คอยซัพพอร์ตด้านจิตใจให้กำลังใจให้คำปรึกษาคอยติดตามอะไรเงี้ยอันนี้คือในระบบราชการนะที่เราเห็นน้องไปอยู่ในนั้นนะแล้วน้องก็ตอนนี้กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ว่าน้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่คิดนอกกรอบเนาะแล้วก็ไปอยู่ในกรอบราชการแต่เขาก็ยังไม่ท้อนะยังทำงานอยู่แต่ถ้าน้องอีกคนหนึ่งที่อยู่ในแวดวงของการทำงานภาคประชาสังคมมันก็จะมีบางองค์กรก็ไม่ได้สวยหรูเนาะไม่ได้เป็นองค์กรแนวราบทั้งหมดนะมันก็เป็นองค์กรแนวดิ่งนี้ใช่ไหมเขาเจอสถานการณ์ที่ว่าจะต้องแบบมีการเปลี่ยนผ่านผู้บริหารเขาก็ต้องปรับแล้วก็ตั้งรับว่าเขาต้องทำยังไงแต่เขาก็ไม่ทิ้งจุดยืนของเขาว่าเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่สำคัญคือเวลาน้องมีปัญหาหรือเจอปัญหาเราต้องถามกลับไปว่าจุดยืนหรือความคิดความเชื่อความฝันของน้องคืออะไรแล้วน้องยังมีความสุขดีไหมกับณตอนนี้ถ้าน้องยังไม่มีความสุขน้องจะจัดการกับมันยังไงแล้วอย่าคิดว่าเขาต้องโดดเดี่ยวค่ะเขายังมีเพื่อนยังมีที่ปรึกษายังมีคนคอยให้คำปรึกษาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ดังนั้นคือกระบวนการที่เราทำกับคนรุ่นใหม่น่ะไม่ใช่แค่เพจ empower เป็น movement empower เนาะมันจะต้องมีสกิลอื่นๆมีทักษะเทคนิคอื่นๆในการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสังคมกว้างอ่ะมากกว่าที่เขาคิดไว้ดังนั้นมันก็ต้องคู่ขนานกันไปอันนี้สำคัญมากขอบคุณตุ๊กกี้มากเลย
เดี๋ยวจะปิดรายการแล้วหรอ
มันให้ไอเดีย
ไปเรียนกันที่แบบไปทำงานร่วมกับน้องๆด้วยไงคะ
เอาต
ั
ว
ก
็ได้ประโยชน์
เห็นไหมคะ
คนฟังคนนี้ก็ได้ประโยชน์เหมือนกันค่ะขอบคุณพี่ตุ๊กกี้มากเลยนะคะ
ต้องการคำถามจากท่านผู้ฟังค่ะ
เพราะว่า
อยากได้ฟีดแบ
็กอยากได้ฟีดแบ็
กพอดคาสต์ออกไปแล้ว
มีคำถาม
อะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาตอบกันเอพิโซด2ถ้ามี
รอคำถามจากท่านผู้ฟังก่อนยอดไลฟ์1ล้านไลฟ์นะคะแชร์สัก100อันก็ดีใจมากแล้ว
คืออยากจะถามพี่ทั้งสองคนนะคะว่าบทบาทของผู้ชายอะสำคัญยังไงคะในกระบวนการ Women's Empowerment
บทบาทของผู้ชายมีความสำคัญยังไงในกระบวนการ Empowerment ก็คือเขาเรียกว่าอะไรล่ะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะมีบทบาทที่สำคัญเท่าๆกันเนาะแต่คือทำยังไงให้ผู้ชายมีความเข้าใจในเรื่องของความเป็นหญิงความเป็นชายให้มากที่สุดนะคะโดยที่ไม่ได้เอาเรื่องเพศมาแบ่งหรือเอาเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานเรื่องของการภาพลักษณ์ของสังคมนะคะมาเป็นจุดที่ทำให้เกิดกำแพงในการที่จะทำให้สังคมมันเท่ากันได้จริงๆนะคะเราต้องลดเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรให้ผู้ชายนะคะตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนสิทธิของความเป็นคนเท่ากันน่ะให้มากเนาะไม่เป็นส่วนหนึ่งในการที่กีดกั้นการพัฒนาของตนเองแล้วก็ของผู้หญิงนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้สังคมน่ะได้ไปถึงตรงที่เขาว่าคนเท่ากันนะคะบทบาทของเขาก็อาจจะเป็นเริ่มจากตัวเขาก่อนน่ะ โดยการที่ไม่ได้บอกว่าผู้หญิงต้องเป็นอย่างนั้นผู้ชายต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันต้องเริ่มจากจุดตรงนั้นก่อนนะคะ
ก็สำหรับมิมว่าก็ใกล้เคียงกับของตุ๊กกี้ค่ะคือต้องเข้าใจในสิทธิของผู้หญิงและไม่ใช่แค่เข้าใจอย่างเดียวเนี่ยเราจะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของเขาด้วยคือบางคนอาจจะเข้าใจอ่ะแต่พอคือพูดว่าเข้าใจเนอะพอการกระทำบางอย่างบางครั้งเขาละเมิดโดยที่เขาไม่รู้ตัวมาก่อนเพราะเขาถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่เด็กว่าสิ่งนี้คือครอบครัวโรงเรียนเนี่ยคือบ่มเพาะเขามาว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกนะเนี่ยคือหน้าที่ของผู้ชายทำแบบนี้ได้ทำกับผู้หญิงอย่างเงี้ยมันโอเคอย่างเงี้ยค่ะคือบางอย่างมันถูกบ่มเพาะมาดังนั้นเวลาถึงแม้เขาจะเข้ากระบวนการในการเข้าใจผู้หญิงหรือเรื่องสิทธิผู้หญิงเนี่ยบางครั้งมันก็มีการหลุดออกมาเหมือนกันนะโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เขาทำจริงๆแล้วมันไปละเมิดใครหรือเปล่าซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาอีกอย่างนึงผู้ชายเนี่ยแม่คือตัวผู้หญิงผู้ชายจะต้องเปิดใจรับฟังผู้หญิงว่าเฮ้ยคุณตอนนี้คุณกำลังละเมิดเขานะคือเปิดใจรับฟังแล้วนำไปปฏิบัติต่อเหมือนเอาไปประเมินตัวเองด้วยค่ะว่าเออสิ่งที่คนอื่นได้กีฟีดแบ็กเรามาเนี่ยมันจริงนะอย่างเงี้ยค่ะ
ถ้าการทำงานเพื่อสังคมนะคะณปัจจุบันนี้มันสำคัญเนาะต่อการที่จะทำให้สังคมมันน่าอยู่และสงบสุขจริงๆอะค่ะก็คือว่ามันก็เริ่มจากตัวเราเนี่ยแหละค่ะที่หนึ่งเรารู้สิทธิของตัวเองเคารพสิทธิของตัวเองแล้วก็ไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นเคารพสิทธิของผู้อื่นแล้วก็เห็นคนเท่ากับคนจริงๆอะค่ะถ้าเราว่าคนเท่ากับคนเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยเรากับเขาอะก็เป็นคนเหมือนกันนะเราก็จะสามารถเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้โดยที่เราไม่ต้องแบบหวังผลตอบแทนอะไรเงี้ยค่ะ
ขอบคุณสถานทูตแคนาดานะคะที่ทำให้เราได้สามารถอัดเอาพอดเอพิโซดนี้แล้วก็เอพิโซดก่อนหน้านี้รวมถึงเอพิโซดต่อๆไปด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นหรือว่าอยากจะตั้งคำถามอะไรถึงพี่มิมพี่ตุ๊กกี้หรือว่าตัวเทย่าหรือว่าองค์กรทั้งสองก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างนะคะหรือว่าเขียนอีเมลมาหา crcfinfocenter@gmail.com ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ละ
ถ้าใครสนใจที่จะผ่านกระบวนการเรื่องของเซนเดอร์เลนนะคะก็ประสานมาได้นะคะ
โอเคค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ